pod duhovnim pokroviteljstvom patrijarha srpskog gospodina Pavla u atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu u četvrtak veče 19. juna počeo je 14. festival duhovne muzike Horovi među freskama. Festival je počeo nastupom prvog beogradskog pevačkog društva koje deluje pri Sabornoj crkvi i koje ove godine i ovim koncertom obeležava 155. godišnjicu svoga postojanja. Dirigovala je Svetlana Vilić, a u pauzi je nastupao i dečiji hor ovog društva kojim je dirigovala Emilija Ušljebrka. U svojoj dugoj istoriji prvo beogradsko pevačko društvo uglavnom je negovalo duhovnu muziku, a vodili su ga najznamenitiji srpski kompozitori i muzičari, među kojima su bili Kornelije Stanković, Josip Marinković, Stevan Mokranjac, Stanislav Binički, Kosta Manojlović, Stevan Hristić. Od početka 2004. godine hor vodi Svetlana Vilić. Za sve vreme postojanja, a tako i danas, hor je dobio najveća domaća i svetska priznanja. I na ovom koncertu hor je pokazao najviše umetničke domete, izazivajući kod publike najuzvišenija osjećanja. Festival Horovi među freskama trajeće tokom juna i jula. Koncerti će se uglavnom izvoditi u auli i svečanoj sali Narodnog muzeja i u hramu Svetoga Save. Nastupaće domaći horovi koji neguju crkvenu muziku, a očekuje se jedan crkveni hor iz Klivenda koga vodi jedan potomak u 42. kolenu patrijarha srpskog Makarije Sokolovića. Prvo se publici koja je do posljednjeg mesta ispunila atrijum Narodnog muzeja obratio Predrag Stamenković, umetnički direktor festivala duhovne muzike Horovi među freskama.
14. festival duhovne muzike Horovi među freskama. Evo nas ponovo na starom mestu i u starom terminu. Druga polovina juna, prva polovina jula i na Narodnom muzeju koji je 95. godine zajedno sa grupom autora bio saosnivač festivala. Imam veliko zadovoljstvo da kažem da se festival vratio i svojim starim aktivnostima u okviru svojevrsne kulturološke akcije obnove, očuvanja i unapređenja pre svega srpske pravoslavne duhovne muzike, ali i upoznavanja sa duhovnom muzikom ostalih konfesija iz našeg neposrednog okruženja.
Zatim je ministar vera Srbije Radomir Naumov otvorio festival.
Uvaženi gospodje i gospodo, časni oci, dragi organizatori, poštovani hore prvog Beogradskog pevačkog društva, ukazana mi je osobita čast da vam se obratim danas na otvaranju ovog našeg festivala Horovi među freskama. Ja sam na tome zahvalan organizatorima. Jer ima li išta što može biti bolje u izražavanju čovjeka nego što je muzika? I to je još duhovna muzika, muzika koja nas osvežava, vraća sebi, svojim najprirodnijim osjećanjima, svojoj suštini. Festival koji nosi više nego simboličan naziv Horori među freskama održava se evo već 14 godina. Počelo se sredinom poslednje decenije minulog veka. Ne bih želao da vas podsjećam na te godine naših nacionalnih i duhovnih iskušenja i praznina, no moram da ispomenem. Jer upravo u tim godinama grupa entuzijasta, da ih ne imenujemo sad ovde, pokreće festival u želji da obnovi, očuva, obogati srpsko pravoslavnu duhovnu muziku, da se upoznamo i sa duhovnom muzikom drugih konfesija. U prohujelom vremenu od samo 13 godina sadržaj, kulturni odjek i duhovni značaj uveliko su prerasli prvobitna očekivanja organizatora. Ja bih zato iskoristio ovu priliku samo da vam kažem da je u ovih 13 godina najvećim delom obnovljen i snimen opus Stevana Stojanovića Mokranjca, Kornelija Stankovića, opus Josipa Marinkovića. Srbi su relativno mlad narod i do svog duhovnog uspona su došli uglavnom preko tekovina tuđeg duha. I po tome smo mi svakako dužnici tuđima. Ali osnovni etički red nalaže da se dugovi trebaju i vraćati. Naš narod je te svoje dugove vraćao preko velikana, kao što su Stevan Mokranjac, Nikola Tesla i drugi. I u tome svemu ja i vidim jedan izuzetan smisao i jedno veliko, da kažem, poslanje koje festival Horovi među freskama ima. Festival je bio, na ovom festivalu su horovi izvodili i naše srednjovekovne kompozicije, odnosno muziku autora srednjeg veka, i to su često bila premijerna izvođenja. Ako se bolje podsjetimo ili prebrojimo u celini ili fragmentarno, mi smo tokom ovih 14-13 godina mogli da čujemo oko 100 liturgija, opela, misa, rekvijema i oko 1000 kraćih kompozicija domaćih i stranih autora. Festival je, dakle, od početka realizovao 210 koncerata. Tu su nastupali najpoznatiji beogradski, srpski, jugoslovenski dirigenti, solisti, ansambli, horovi. Nastupali su također i horovi iz inostranstva. Na koncertima je nastupilo oko 8000 izvođača, a koncert u galeriji Fresaka, galeriji Progres, atrijumu Narodnog muzeja ovdje, koncertnoj dvorani zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, galerije muzeja istorije Jugoslavije, u velikoj dvorani Sava centra, koncertnoj dvorani škole Mokranjac i u kripti crkve Svetog Marka pratilo je preko 35000 posetilaca. I to je ono što smatram da je upravo jedna misija koja uz sve ove prateće druge manifestacije i uz takmičarski karakter i uz, da kažem, jedan naučni istraživački pristup koji je festival nosio sa sobom zadivljuje. I ja smatram zaista da sama organizacija i samo opstajanje ovog festivala svih ovih godina su jedan herojski podvig. I želim i moram na kraju da izrazim i jedno svoje lično osjećanje ponosa da sam, eto, i ja u nekoliko navrata bio neposredni učesnik ovih muzičkih duhovnih radosti. Želim da svi horovi, svi učesnici i sve manifestacije, akcije i ove godine budu u tom duhu, da se svi radujemo i vratimo sebi i na taj način približimo korenima svog postojanja. Hvala organizacijama još jednom. Želim puno uspeha i današnjim slavljenicima, prvom Beogradskom hrvatskom društvu koje obeležava i 155 godina svog postojanja. I kako su mi rekli da kažem, festival je otvoren.
U prvom delu nastupa Prvo Beogradsko pevačko društvo izvodilo je kompozicije Kornelija Stankovića, Stevana Mokranjca, Mihajla Ipolitova Ivanova, Vladimira Milosavljevića, Luisa Levandovskog, Marka Tajčevića, Svetislava Božića i Miodraga Govedarici.
Thank you.
pauzi je nastupao dečiji hor prvog beogradskog pevačkog društva. U drugom delu koncerta Prvo Beogradsko pevačko društvo izvelo je dela Stevana Mokrajinca, Sergeja Ivanovića Tanjejeva, Vojislava Ilića, Kornelija Stankovića i Pavla Česnikova. Solisti su bili soprani Marčela Lukić i Ana Cvetković, tenori Ivan Stanković i Bojan Bukmirić i bas Đorđe Tomić. Koncepciji i programu ovogodišnjeg festivala Horovi među freskama za Radio Svetigoru govorio je umetnički direktor Predrag Stamenković.
Po 14. put, dakle 14. godina, Festival duhovne muzike Horovi među freskama organizuje ciklus od 10 koncerata u Atriumu Narodnog muzeja i Hramu Sveti Sava. Okupit ćemo 20 najpoznatijih beogradskih srpskih horova. Kao kuriozitet treba navesti recimo dve izuzetno značajne godišnjice koje ove godine obeležavamo, to je 155 godina prvog beogradskog pevačkog društva i 170 godina pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva. Nadalje treba najaviti i nastup radio hora u hramu Sveti Sava pod upravom ruskog dirijenta Borisa Grigorjevića Tevlina. Taj koncert u saorganizaciji sa muzičkom produkcijom RTS-a zajedno organizujemo u hramu Sveti Sava 28. baš na Vidovdan. Potom, kao još jedan kuriozitet, treba reći da imamo na kraju festivala 10. jula goste iz Clevelanda, deo hora Njegoš, kojim upravlja, eto da kažemo, izdanak 42. kolena patrijarha Makarija Sokolovića, koji žive u Americi, dakle u rasejanju. I evo prilike da pozovemo sve ljubitelje duhovne muzike da se ovih dana družimo u atriumu Narodnog muzeja i hram Sveti Sava. Bićete u prilici da čujete izvanredna izvođenja domaće i strane duhovne muzike, svih konfesija, pretežno srpske pravoslavne duhovne muzike naravno, i ponešto iz bogate svetske baštine duhovne muzike ostalih konfesija iz neposrednog okruženja. Festival se ove godine vratio u stari termin, druga polovina juna, prva polovina jula, i na staro mesto Narodni muzej, koji je 95. godine zapravo i bio saosnivač festivala. I treba reći još da festival ove godine, sem koncertnog programa, ima i prateće manifestacije, a to su okrugli sto na temu Karlovačko pojanje u bogoslužbenoj praksi Srpske pravoslavne crkve. Okrugli sto je već počeo u nedjelju 15. ovog meseca s izvanrednim predavanjem gospodina Predraga Miodraga. Biće nastavljeno 12. jula na Petrovdan i organizovana je po prvi put radionica za dirigente. Budući da je to sticajem okolnosti ni na Fakultetu muzičke umetnosti, ani na Bogoslovskom fakultetu izgleda nema mnogo interesovanja da se oformi odsek za crkveno pojanje i dirigovanje, festival koji već evo 14. godinu okuplja uglavnom crkvene horove, osjeća potrebu da dirigente, pojce i edukuje, pa je četvoro dirigenata laureata sa prethodnih godina našeg festivala. To su gospođa Svetlana Vilić, gospodin Aleksandar Vujić, gospođa Vera Carina i gospodin Predrag Miodrag, odabrali iz opusa Vojislava Ilića, čiji je inače festival pod čijim imenom dodeljuje nagrade, budući da je on svojevremeno učestvovao i u osnivanju ovog festivala 95. godine. Organizuje dakle 4 sesije radionice na koju učestvuju dirigenti koji će činiti jedan kamerni hor koji će pošto naučite kompozicije 17. jula na svečanoj dodeli nagrada laureatima, također ovde u Atriju Narodnog muzeja, taj program i otpevati.
A zašto se dodeljuju nagrade, da potpetite?
Nagrade se dodeljuju u dve kategorije, izvođačima za vokalni ansambl, kamerni hor i veliki hor u podkategorijama, dakle horovima, i dirigentima za istraživački rad u dve podkategorije, za izvođenje, za istraživanje starih i izvođenje do sada neizvođenih kompozicija srpskih autora duhovne muzike, i druga podkategorija za izvođenje savremenih kompozitora, njihovih, da kažemo, kompozicija savremene duhovne muzike. Festival također dodeljuje i posebne pohvale, pre svega savremenom kompozitoru koji je najkvalitetnije i najobimnije izveden na tekućem festivalu, te pohvale horovima i dirigentima koji su bili u najužoj konkurenciji za nagrade.
A hoće li ove godine biti horova iz bivših republika, jugoslovenske, recimo iz Republike Srpske?
Nažalost ne. Mnogi su zbog obaveza koje imali otkazali, iako su pozvani. Nadamo se iduće godine da će biti. Večeras nastupa prvo Beogradsko pevačko društvo, reko koje obeležava 155 godina i koje nastupa sa svojim dečjim horom pod upravom gospođe Svetlane Vidić.
Ljubazni, mnogo vam hvala.